Pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Ieškokite viešpaties, nes jis leidžiasi randamas, šaukitės jo, nes jis arti. Te palieka nusidėjėlis savo į kelią, nedorėlis savosius kėslus. Te grįžta pas viešpatį, kad jo pagailėtų, pas mūsų į Dievą didžiai gailestinga. Mano mintys ne jūsų mintys, ir jūsų keliai ne mano keliai, viešpatie žodis. Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršyje jūsų kelius, ir mano mintys jūsų mintis. Tai Dievo žodis. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukės. Noriu kasdien tave šlovint, tavo į vardą, trokštų garbinti amžiais. Viešpats be galo didingas ir garbės vertas, niekas neperpras jojo didybės. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukės. Viešpats švelnus gailestingas, didžiai maloningas, rūstauti negreitas. Viešpats visiems yra geras, savo visiems kūriniams gailestingas. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukės. Kur viešpats žengia, žengia teisingai. Ką jis padaro, tas šventa. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukės. Kiekvienam, kas iš tyros širdies šaukės. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukės. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško filipiečiams. Broliai, Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne, nesvarbu ar gyvenimo, ar mirtimi. Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tai laimėjimas. Bet jei aš, gyvendamas kūne, dar galėčiau vaisingai pasidarbuoti, tuomet nebežinau, ką pasirinkti. Mane traukia ir viena, ir kita. Nors verčiau man mirti ir būti su Kristumi, nes tai visų geriausia. O mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums. Tik tai elkitės, kaip dera, besilaikantiems Kristaus Evangelijos. Tai Dievo žodis. Atverk viešpatie mūsų širdį tavo sūnaus žodžiams. Alleluja, alleluja.
Viešpat su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo, su dangaus karalyste yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynogyną. Išėjęs apie 3 valandą, jis pamatė kitus stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynogyną, ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie 6 ir 9 valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie 11, jis rado dar kitus bestovinčius ir tarė jiems. ko čia stovite visą dieną be darbo? Tie atsako, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į vynogyną. Atėjus vakarui, vynogyno šeimininkas liepia ūkvedžiui. Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais. Atėję pasamdytieji apie 11 valandą gavo po denarą. Prisertinę pirmieji mane gausia daugiau, bet irgi gavo po denarą. Imdami jie murmėjo prie šeimininką ir sakė, šitie paskutiniai te dirbo 1 valandą, o tu sulygina juos su mumis, nešusiais dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam atsakė, bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu. Argi ne už denarą susiderėjai su manimi? Imkas tavo ir eik savo. Aš noriu šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia tvarkyti savo reikalų, kaip noriu. Ar todėl šnairuoji, kad aš geras? Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji paskutiniai. Girdėjote Viešpaties žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, argi jums nesuprantamas tų visą dieną dirbusių pasipiktinimas, kad jie gauna tiek pat, kiek ir dirbusiai vos 1 valandą? Daugam sukelia pasipiktinimą toks Dievas, kuris taip moko. Ir yra net tokių, kuriems tas pasipiktinimas sugriovė gyvenimą. Visi esate girdėję apie žydų holokaustą. Žydų naikinimą, tai ypač šią savaitę minima, kaip tik šią savaitę. Vienas iš žydų naikinimo vadovų buvo Eichmanas. Įdomus, net sukrečiantis dalykas paaiškėjo jo teisme Jeruzalėje. Štai prieš jį, prieš teisiamą Eichmaną, stoja Auner Les, jo tėvas, Aušvice buvo Eichmano įsakymų pakartas. Ir Avner Les klausė tarp kitų dalykų Eichmano, kodėl Eichmanai tu išstojai iš katalikų bažnyčios? Ir štai ką atsako Eichmanas. Bažnyčia savo naujajame testamente vaizduoja Jėzų tokį mažą ir silpną. Nesąmonė toks Dievas negali būti. Taip, Eichmanui atrodė, kad tokia žydų galvosena nesąmonė. Dievas negali būti toks silpnas. Jis negalėjo taip vargingai gimti Betliejuje. Jis negalėjo būti kankinamas, nukryžiuojamas. Nes tada koks tai Dievas? Bejėgis Dievas. Ir jis sakė, aš tikiu galingą Dievą, kuris tvarko visą visatą, valdo viską, ką matom ir ko nematom. Stebėtina brangiai, kad tai buvo piktinamasi jau krikščionybės pradžioje. Jau 2-ame amžiuje toks Celsas šaipėsi iš to, ką krikščionys tiki. Nesąmonė tiki. Dievas tampa vargšų žmogumi. Jau nekalbant apie jų mirtį ant kryžiaus. Daug vėliau ne kitaip tyčiasi ir Nyčė. Jis tiesiog putojasi iš to, Kristaus silpnumo ir raginimo pasidaryti kaip vaikais. Juk Senajam testamente Dievas pavaizduotas nepaprastai galingas. Štai paimkime 50 psalmę. Dievo galybė sugriaudžia ir greuna kedrus. Net pačius stipriausius Libano kedrus Viešpats laužo. Ir kalnus Viešpats tvarko, jo liepimu šokinėja Libanas, tarsi jau tukas šokinės ar janas. Jis padarys ir savo tautą tokią galingą, kaip pats yra. Taip galvodami, brangiai, žydai iškreipė net Jėzaus mokymą. Štai Jeruzalės Talmudas pasakoja apie didelį žydų mokslininką rabį Bun Bar Chiją, kuris mirė vos 28 metų. Ir štai rabį Scerą, sako pamokslą Bunbargijos laidotuvėse ir pradeda palyginimu, kad Dievas elgiasi kaip karalius, kuris pakvietė dirbti daug darbininkų. Po 2 valandų jis atėjo patikrinti, kaip darbininkai dirba. Žiūri, kad vienas darbininkas visus pralenkia. Paėmė jį už parankės ir vaikščiojo su juo iki vakaro. O vakare užmokėjo jam tiek pat, kiek ir dirbusiems visą dieną. Tad anie ėmė murmėti. Bet karalius sako, šitas per 2 valandas padarė daugiau negu jūs per visą dieną. Ir abi Bunbargija per 28 metus padarė daugiau negu kiti rašto aiškintojai per 100 metų. Todėl Dievas ir pasiėmė jį pas save, tokį jauną pasiėmė į savo karalystę. Kaip nepaprastai Rabi Cero palyginimas panašus su Jėzumi. Rabi Cera turbūt mėgdžioja Jėzų, nes gyveno 325 metai po Kristaus. Jis ne tik pakartojo Jėzaus palyginimą, bet ir visiškai apvertė į aukštin kojom. Jei pas Jėzų darbininkai gavo dienos atlyginimą už valandą, tiesiog dovanai, tai pas Rabi Cera už tai, kad daugiau už kitus padarė. Reiškia, jis nusipelnė, o pas Jėzų tai yra dovanai. Jėzus pabrėžia savo dovanojamą gailestingumą. Juk jis sako pradžioje, tai bus su dangaus karalystė. Jis tiesiog ragina, Jėzus ragina, susimastyk žmogau, kad ir kur tu nusiritai, aš trokštu tave apdovanoti, trokštu tave turėti savo karalystėje. Trokštų, kad tu bent paskutinę gyvenimo valandą pasikeistum, darytum išvadas. Net jei tavo gyvenime daug kas praleista vėjais, aš Dievas trokštų tave apdovanoti. Svarbiausia, brangieji, visi turime atsiminti, kad Dievas laukia kiekvieno žmogaus. Kiekvienas turime atsiminti, kad Dievas arti tavęs, jis laukia. Juk pranašas Izaijas šiandien sako, Dievas yra arti kiekvienam. O psalmė prideda, jis arti kiekvienam, kas jo šaukėsi, kas iš tyros širdies jo šaukėsi. Nes Viešpats švelnus, gailestingas, jis didžiai maloningas, visiems geras. Tai ypač Dievas nori mums visiems įrašyti dvasę, kad turime trokšti Dievo artumo. Nesvarbu, kas gyvenime buvo, niekada ne per vėlų pakeisti savo gyvenimą. Nuoširdžiai atlikti išpažinti, pasiryšti gyventi kitaip. Net paskutinė gyvenimo valanda galima nusipelnyti Dievo karalystę. Tad, brangieji, klausydami šios dienos Jėzaus palyginimo, visi Marijos radijo klausytojai, visi ligoniai ir sveikieji, pasižadėkime, kad melsimės už atsivertimą blogųjų žmonių. Nenustokime melstis, kad žmonės suprastų Dievo gailestingumą. Kaip tas Dievo gailestingumas trokšta dovanoti visiems dangaus karalystėje. Bet reikia kiekvieno žmogaus atsiliepimo. Kaip tas vynogino savininkas ieškojo darbininkų ir radęs paskutinę valandą priėmė ir užmokėjo kaip ir tiems, kurie dirbo visą dieną. Taip Dievas nori ir kiekvieną žmogų atsivertusi, pasiryžusi taisyti savo gyvenimą, išgelbėti nuo visų pražučių ir priimti jį dangaus karalystę. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.